Labą dieną, studijoje Gabija Lunevičiūtė, o su manimi Didžiojoje Britanijoje gyvenant ir dirbanti Leila Džeiran Šukiur. Na ir šiandien kalbėsimės apie išskirtines ekskursijas ir, na, turbūt nesuklysiu pasakydama išskirtinius gidus. Ir beje, Leila yra ir miesto istorijų mokyklos dėstytoja. Na, Leila, tikrai labai malonu, kad trumpam parvykus į Lietuvą radai laiko susitikti ir čia su žinių radijo klausytojais ir manimi. Ir nuo ko norėčiau pradėti mūsų pokalbį. Tu esi iki šiol vienintelė lietuvė, kuri turi, na, tikrai, man atrodo, galima tik sakyti, kad prestižinį britišką Blue Badge gido ženklelį. Ir labai tikėtina, kad daugeliu žmonių tas Blue Badge nieko nesako. Tai Leila, gal gali papasakoti, kas tai yra?
Taip, tai sveiki visi ir ačiū, Gabija, kad pasikvietei mane šiandieną. Čia labai malonu. Taip, esu pirmoji ir kol kas vienintelė gidė iš Lietuvos, lietuviškai kalbanti gidė, gal tiksliau būtų tai pasakyti, kuri veda ekskursijas Londone ir už Londono turinti Blue Badge kvalifikaciją. Taigi ta Blue Badge kvalifikacija, mėlynieji ženkleliai, kitai pasakius, yra aukščiausio lygio kvalifikacija gidams suteikiama.
Būtent Britanijoje.
Būtent Britanijoje. Mm-hmm. Ir tai yra viena seniausių, jeigu neseniausia bendrai institucija gidų pasaulyje, kaip suprantu. Jie įsikūrė... Mes įsikūrėme, galiu sakyti, po karo, po antro pasaulinio karo, praėjus porai metų po karo, kadangi buvo labai daug žmonių, kurie vyko į Londoną ir norėjo pamatyti subombarduotas vietas.
Čia buvo toks specifinis noras pamatyti subombarduotą Londoną.
Specifinis noras pamatyti subombarduotą Londoną. Man asmeniškai tai labai keistas toks noras, nu, atrodo, bet tai buvo, reiškia, paklausa, kuri išprovokavo sukūrimą šitos gildijos. Ir trys gidai, kurie pradžioj vadinomi buvo lektoriai, susirinko tokiam pabe, St. George, ir jie nusprendė įkurti gildiją. Gildiją, na, tokiu pavyzdžiu, tarkime, kaip viduramžių Europos. Gildijos, taip, jungiančios visokius pirklius ir amatininkus. Gildija, kuri būtų organizacija, jungianti tos pačios profesijos atstovus, tai yra, skaityk, pradžia profesijai, profesionaliam gido darbui. Ir ta pati gildija, kuri gintų ir interesus, ir nustatytų kainas, ir nustatytų kokybę, ir tikrintų tą kokybę, kad visa tai išlaikytų tikrai profesionalų aukštą lygį. Tai tokia buvo pradžia.
Nes aš kaip įsivaizduoju, jeigu buvo didelė paklausa apžiūrėti tą sugriuvusią Londoną, tai aišku, iš karto atsirado ir žmonių norinčių parodyti tą sugriuvusią Londoną pasiūla ir natūralu, kad kažkas pradėjo rūpintis, ar tikrai taip kalba, tą kalba ir tą rodo, ką reikėtų.
Būtent, nes kaip ir kiekvienoj profesijoj, jeigu leidi bet kam daryti bet ką, išsivysto visiškas profaniškumas ir niekas nebegali pasitikėti nei tai žmonėm, nei tomis paslaugomis, nes...
Nei profesija kas gali, kaip tokia.
Taip, tai jau nebėra profesija. O jeigu norim, kad būtų profesija, tai vis tiek tai yra tam tikros institucijos, kurios ir suteikia tą išsilavinimą ir suteikia oficialią kvalifikaciją ar sertifikatą, ženkliuką ir taip pat paskui reguliuoja, gali taip pat ir diskvalifikuoti, jeigu nedirbi atitinkamai besilaikant šitų, reiškia, kokybės standartų.
Ar teko girdėti ir žinoti apie žmonės, kurie buvo, na, išmesti, kurie neteko to mėlynojo ženklelio? Ką taip reikia padaryti dabartinėme Londone ar dabartinėje Britanijoje, kad atimtų iš tavęs šitą, nu, kaip, nu, sakykime, ženklelį, bet kvalifikaciją, turbūt taip reiktų sakyti.
Taip, kad atimtų kvalifikaciją, reikia nusižengti tam tikroms etikos taisyklėms, tai neišmestų tavęs dėl to, kad tu supainiojai datas ten karalių valdymo ar dar kažko. Bet tarkime, jeigu mes nusižengėme vietiniams taisyklėms tam tikrų vietų, kuriuose mes vedame ekskursijas, kuriuose mums leidžia vesti ekskursijas.
Tai tarkime, muziejui.
Pavyzdžiui, Westminsterio abatija. Pavyzdžiui, Windsoro rūmai. Pavyzdžiui, nes pavyzdžiui, Britų muziejui net neprivalai turėti to mėlyno ženklelio, bet kas gali eiti ir vesti ekskursijas. Bet yra tam tikros vietos, kur tik tai su šita kvalifikacija gidai yra įleidžiami. Ir yra krūva visokių taisyklių. Pavyzdžiui, neleidžiama stovėti vat, ten tam kampe, o galima stovėti tik tam tikruose taškuose, kai tu kalbi savo, reiškia, žmonėms, savo grupiai. Net jeigu tu tik vieną žmogų turi, nes mes tiek dirbam su didelėm grupėm, tiek su individualiais klientais, vėlgi, yra apribojimai, kai kur galima maksimum 15 žmonių atvesti. Jeigu ten vietinis, reiškia, būdinti suskaičiuos, kad tu turi 20 žmonių, tu pažeidai taisyklės, tave gali apskūsti, atraportuoti, tai reiškia, kad tu gadini santykius, gadini visą tą
sunkiai
įdirbtą pozityvų įvaizdį ir profesionalumo aukšto lygio tą imidžą ir tave gali dėl to diskvalifikuoti. Jeigu yra nusiskundimai iš mūsų, tarkime, na tų suppliers, ar kaip pavadinti.
Na, aš net nežinau.
Na, žodžiu,
partnerių, tarkim,
partnerių,
ar ne?
Tarkim, partnerių, taip, kurie mums suteikia privilegiją, tenai, tai yra, tai ne jų pareiga mums leisti vesti ekskursijas, tai yra privilegija, kuri mums suteikta ir kurią mes labai branginame.
Oi, kai būtų gerai, kad tai tikrai girdėtų visi. Pas mus tokių standartų nėra ir tikrai galim pamatyti tokių atvejų, kai kelios grupės lipa viena kitai ant galvos, ten kas ką garsiau prarėks, kas kam užkirs kelią, visokiausių dalykų iš tiesų būna. Kas mane dabar labai domino, tai kaip tampama yra būtent tuo prestižiniu gidu?
Taigi, kad tapti prestižiniu gidu, reikia, pirmiausia, reikia jau išžinoti nemažai apie Britanijos, na, daugiausiai Anglijos, jeigu Anglijoje dirbi istoriją. Reikia parašyti pareiškimą, prašymą.
Kam?
Application form. Tai yra, na, būtent į Blue Badge gidų institutą, aš dabar jau nebeprisimenu, ar gil, nes yra trys pagrindė tos profesinės organizacijos, tai yra Institute of Tourist Guiding, reiškia turizmo gidų institutas.
Yra, ir ten ruošia tiesiog gidus.
Tai yra visos tos trys organizacijos dirba kartu. Institutas išduoda kvalifikacijas, nustato visą mokymosi, reiškia
programą
sudaro ir taip pat egzaminuoja. Egzaminavimas yra nepriklausomas. Tie patys dėstytojai, kurie mums dėsto, jie mūsų neegzaminuoja. Vėlgi ateina nepriklausomi stebėtojai, kurie stebi, ar mes esam teisingai egzaminuojami, ar nevyksta kažkokia korupcija.
Oho, taip. Na gerai, tai parašai prašymą institucijai.
Parašai prašymą, sumoki už tą prašymą, 104, tai yra, aš tą dariau 2016 metais. Aš prieš 10 metų iki tol jau žinojau apie šitą organizacija ir šitą ženklelį ir aš tada galvoju, o kaip norėčiau, bet ar aš galiu sau leisti, nes tai kainuoja daug, trunka daug laiko ir tu negali iš tiesų dirbti pilnu tempu jokio kito darbo, bent jau į pabaigą šitų studijų, kurios trunka 2 metus. Tai aš parašiau galų gale 2015 metais tą prašymą, 140 svarų tada kainavo vien tai, kad tu rašai prašymą, kad jį tau peržiūrėtų. Tada man pasisekė, mane atrinko tam stojamajam egzaminui, nes tai yra rašytinis testas 140 klausimų. Ir tai buvo 3 į vieną vietą, kad patektų jau į tą rašomą į testą.
Toks konkursas, 3 į vieną vietą, kad tau leistų testą išlaikyti.
Kad tau leistų testą išlaikyti. Tada už tą testą vėl moki pinigus ir iš tų laikančių testą dar 3, reiškia, vieną iš 3 atrenka, kuris jau praeina tą testą. Ir tuomet iš tų dar turi atrinkti tinkamus ir jie yra kviečiami į žodinį, reiškia, interviu, pokalbį. Ir kai aš ėjau į tą pokalbį, ten, reiškia, turi paruošti savo prezentaciją, 3 minučių, pasirinkta tema, tau duoda pasirinkti iš kokių temų, aišku, jau kažką ten artimesnio, kas įmanoma pasirinkti, turi pasiruošti visą tą prezentaciją, nes tu turi turėti jau kažkokius tai įgūdžius ir sugebėjimą ar supratimą, tam tikrą gal charizmą, tam tikrus asmenybės ir psichologinius bruožus, kad jie į tave pažiūrėjo ir paklausė tavęs, nuspręstų, kad taip, tu gal ir gali tapti geru gidu. Ir kai atėjau, aš atsimenu į tą salę, aš įsivaizdavau pradžioje, kad na taip, sėdėsim kažkur už stalelio, čia bus pora žmonių priešais mane, o gal žinau, kad bus 4 žmonės priešais mane, bet mane iš tiesų pasodino ant kėdės, vidury salės, didžiulis laisvas plotas aplink mane ir toksai stalas ir sėdi 4 tie žiūri nariai priešais mane. Tai
man tiesų, jau kyla
jau
įtampa.
Jau nejauku, nes tave nužiūrinėja nuo galvos iki kojų ir tavo kūno kalba stebi. Ir tavo reakcijas, ar tu susineruoji. Į tavo, reiškia, komunikaciją su visais žiūri nariais. Kad tu turi ne vieną nusižiūrėjęs jam tikrai, tik tai kalbėti. Kad tu turi visiems jiems skirti dėmesio, nes pagal tai jau jie sprendžia, kaip tu elgsiesi su savo
klientais.
Nes tai buvo taip pat vienas iš punktų tokių, kai jau mokėmės, mums buvo pasakyta, tai yra būtiniausia, labai svarbu skirti visiems vienodai, kiek įmanoma vienodai dėmesio. Nekalbėti vienam žmogui, jeigu turi 5 žmonės.
Mhm. Tai gerai, salė, 4 žmonės, visiems kalbėti ir tada prasideda mokymai, jeigu jau atrenka.
Ir tada jau, kai įstoji, jau kada ta priima tave, tada turi susimokėti pinigus už 2 metų kursą į priekį turi susimokėti.
Kiek tai kainuoja?
Na, apie 7000 svarų. Plus už visus egzaminus, o pabaigoj ten apie 12 egzaminų, už kiekvieną egzaminą atskirai turi mokėti.
Tai, reiškia,
tai apie 10000 svarų
žodžiu, maždaug 7000 svarų, kuriuos turi susimokėti iš karto. Jeigu tu sugalvotų mesti, tai jau čia tavo reikalas yra, vien tik tavo. Labai man patiktų tokia tvarka, jeigu pas mus būtų, žodžiu, tavo problemos, bet tu už tuos 7000 įgauni teisę mokytis. Bet ne laikyti egzaminą, nes už tai tu moki papildomai.
Egzaminai 12. Tu moki papildomai. Bet už tą kainą, ką tu sumoki už savo mokslą, tau iš tiesų suteikia nuostabiai gerą rinkinį dėstytojų. Visi dėstytojai yra gidai taip pat, bet visi gidai yra su savo profesiniu bagažu. Tau taip pat suteikia medžiagą, taip sakant, santraukas visų tų paskaitų, apie ką jie kalba, tu gauni kaip ir konspektus tuos, viskas atspausdinta, tau yra nusiunčiama į kompiuterį, kai kurie dar spausdintus, reiškia, išdalina, kai kurie tik tai skaitmeninių būdų išsiuntinėja, tu gauni pagalbą iš jų, tu gali kreiptis į juos, kai tau reikia, kai tau kyla klausimai, praktiniai užsiėmimai, kiekvieną šeštadienį, pilną šeštadienės mums būdavo praktiniai užsiėmimai su dėstytojais, taip pat autobusinės ekskursijos, kas buvo pats sudėtingiausias dalykas iš tiesų. Londonas yra didžiulis, Vilnius tai yra kaimas palyginti, labai gražus, nuostabus, istorinis, bet aš kalbu apie mastelį. Ir panoraminės ekskursijos po Londoną, autobusu, kur mes važiuodavome, reiškia, visi mes gal 20 tokių, reiškia, tų treniruočių turėjom prieš tai, kai mus prie egzamino prileido. Ir tai trečdalis žmonių neišlaikė to egzamino. Ir tada jie turėjo apie metus laukti, kad jie turės antrą galimybę laikyti tą egzaminą, kol neišsilaikai visko, negauni kvalifikacijos, negali dirbti.
Wow, aš dabar taip klausau ir tikrai lygis paruošimo ir požiūrio rimtumo, tai įspūdingai yra aukštas, bet Leila, kas tave iš viso suviliojo? Nu, kaip sako, koks velnės nešė į tą galerą. Brangu, darbo labai daug, laiko labai daug, labai imlų laikui, tikrai tokia įtampa, tu gali ir neišlaikyti, va, kas trečias neįstoja, tiksliau 2 iš 3 neįstoja ir išistojusiu, kas trečias neišlaiko. Aš aišku suprantu, kalbėsim apie to naudą ir privalumus, bet kas pastumėjo? Sakiau, seniai
kas
norėjai.
Kas pastumėjo? Seniai norėjau. Tai pastumėjo, na, čia būtų vėlgi atskira tokia ilga istorija. Tiesą sakant, patį pirmą pasiūlymą dirbti gide gavau Lietuvoj, tai buvo prieš, na, beveik prieš 30 metų. Ir tuomet man atrodė, kad, na, gide, aš tikrai negaliu ir nenoriu. Aš pati pasiūliau žmogų vietoj savęs dirbti dailės muziejoje gidu ir dar po kokių 15 metų po šito įvykio, jau gyvendama Britanijoje, aš atvažiavau į Lietuvą ir aš netyčia pamačiau jį vedantį ekskursiją Arsenale Vilniuje. Mhm. Ir aš taip nuščiuvusi jį žiūrėjau ir klausiausi ir man tai buvo gražu ir buvo taip nuostabu ir aš galvojau, taigi žiūrėk, aš pati galėjau tą daryti.
Aš galėjau būti toje vietoje.
Bet aš tuo momentu, žiūrėdama į jį, supratau, kad aš pati noriu dirbti gide. Ir tuomet aš pradėjau apie tai konkrečiau kažkaip galvoti. Bet, sakau, truko 10 metų. Bet aš maniau, kad man iš tiesų susiveda visokie siūliukai. Tai yra mano vaikystės aistros ir tai, kuo aš domėjosi. Tai buvo archeologija ir senovės istorija ir visokie reiškia, muziejai.
Bet ir baigus Dailės akademiją.
Ir paskui Dailės akademiją, menininkė buvau, ir Dailės istorija, tai kas man visuomet buvo įdomu. Ir taip pat darbas su žmonėmis. Ir aš labai norėjau dirbti, reiškia, darbą kultūrinėse vietose. Mhm. Taigi aš norėjau dirbti muziejuose ir galerijose gide, bet kad pradėti dirbti gide šituose muziejuose nuostabiuose Londono, tai tu turi ten papulti. Ir tiesą sakant, mano pats pirmas bandymas ir mano pati pirma praktika, tai buvo savanorio gido Britų muziejuje, kur pasirodo, irgi buvo nepaprastai didelis konkursas. Jei būčiau žinojus, būčiau nepandžius. 20 žmonių į vietą buvo.
Dirbti savanorius, tai reiškia netlygintinai.
Netlygintinai. Bet aš ten tebe savanoriauju. Britų muziejus yra mano viena mėgstamiausių vietų ir mano savanoriavimas yra mano mažytis indėlis į tai, ką tas muziejus gali duoti žmonėms. Ir tai yra kaip mano talismanas. Aš nesiruošiu to apleisti. Man niekas nemoka už tą savanoriavimą ten. Bet aš tai tęsiu.
Atgal.
Be abejo, ne viskas piniguose yra, ne tikrai viskas ne. Vien pinigais yra sumokama ar gaunama.
Bet apie pinigus, nes tai yra įdomu, tikrai kursai trunkantys ilgai, reikalaujantys didelių investicijų ne tik laiko, ne tik žmogiškųjų, bet ir finansinių. Ir viena iš taisyklių, turint šį Blue Badge pažymėjimą, tai yra, kad tu negali dirbti pigiau, negu kad nustatyta riba. Gal galėtum šitą plačiau pakomentuoti?
Taip, tai iš tiesų, čia vėlgi yra ta veikla labai panašiai viduramžių gildijų, kur buvo tarifai nustatomi tam tikros kainos, kad tu negali pjauti per pakinklius savo kolegai, numažindamas kainų. Ir taip, lygiai taip pat reguliavimas reiškia tos kokybės, tu negali žemesnės kokybės pateikti ir negali žemesnės kainos pateikti. Kainos, tarifai, gidų yra taip pat sprendžiami, siūlomi instituto ir balsuoja visi nariai. Pavyzdžiui, po COVID-o, aišku, COVID-as tai buvo toksai siurrealistinis periodas, ko negalėjo niekas net baisiams sapne įsivaizduoti visiems. Gidams tai kirto per pakinklius, nes aišku, mes visiškai darbo neturėjom, bet po COVID-o jie staiga nusprendė, kad reikia mum labai pakelti kainas. Mhm. Įvairių gidų įvairia reakcija buvo, bet taigi balsavimu viskas sprendžiama yra demokratija. Ir buvo siūloma pakelti 20%, 10% ir nepamenu, kiek ten 9 ar 8. Mhm. Kainos šiaip ar taip tarifai gidų darbo yra keliami kiekvienais metais. Kiekvienais metais nuo balandžio 1 ar nuo kovo 31 įsigaliuoja nauji tarifai. Tiek mokslui įgauti kvalifikaciją, tiek gido darbui tai, ką tu, reiškia, gauni iš klientų, ką klientai tau moka.
Tai reiškia, ta žemutinė riba yra nubrėžiama, šiaip tai
žemutinė, gali,
kiek ten...
Stogo nėra.
Stogo nėra.
Stogo nėra, žemutinė. Tu negali mažiau imti negu tiek. Na, gal kai kurie gidai kartais ir paima mažiau, jeigu tau moka grinais, tarkim, į kišenę tiesiai, na, nemoki ten mokesčių. Vėlgi, leidžiama draugams daryti nuolaidas. Aišku, aš galiu draugams ir nemokamai padaryti, o jeigu draugų draugams, tai jau imsiu kažkokius pinigus ir vėl čia jau priklauso nuo manęs, kaip aš su tais draugais elgsiuos.
O koks yra skirtumas tarp, tarkime, gido, kuris neturi tokio pažymėjimo ir gido, kuris turi tokį pažymėjimą kainų atžvilgiu?
Labai geras klausimas, Gabija. Taigi yra didžiulis skirtumas. Tai nėra nelegalu vesti ekskursijas Londono gatvėse ar kitų miestų gatvėse, neturint jokio pažymėjimo. Mhm. Yra netgi tokių ekskursijų, kurios bendrai reklamuojamos kaip nemokamos
taip,
ekskursijos.
Taip, ten už arbatpinigius.
Už arbatpinigius.
Įprastas modelis. Mhm.
Taip. Tai, ką gidams moka nekvalifikuotiems gidams, kitaip sakant. Kompanijos įvairios priklauso nuo to, ką kompanijos siūlo. Gali siūlyti ten 10 svarų per valandą, gali siūlyti 15 svarų per valandą. Kažkas dirba, jeigu tiek siūlo, reiškia, kažkas dirba. Tiesą sakant, mano pati pirma, vėlgi, patirtis apmokamo gidų darbo buvo, kai aš gavau darbą su tokia kompanija London Magical Tours. Tai buvo po metų, kai aš jau savanoriavau Britų muziejoje, bet aš dar neturėjau jokio ženklelio. Vėlgi tai buvo ir interviu, ir rašytinį testą su jais turėjau praeiti. Ir jie labai mažai mokėjo, bet jie man suteikė praktikos, jie mane apmokino. Jie mane apmokino, kaip dirbti su turtingais, super turtingais amerikiečiais, nes jų visos ekskursijos yra mašina, vairuotojas juodų kostiumų, baltais marškiniais ir
blizgančiam savom.
Ir reiškia, gidas, kuris visai nebūtinai kvalifikuotas, bet šitos kompanijos asmeniškai apmokytas, kad tu gali, reiškia, tą 5 žvaigždučių servisą suteikti, be abejo, tu turi kažką žiūrėti, bet man jie mokėjo labai mažai. Jie po to didino kas metais, bet aš pradėjau.
Tai bet labai daug
2011 išmokė. Pradėjau dirbti nuo, na kiek man ten, 45 ar 40 svarų už 3 valandų ekskursiją mokėdavo.
O, tai ir Londone tokių kainų būdavo.
Taip, dabar, aišku, dabar tai čia buvo prieš 11 metų. Bet dabar galiu pasakyti, kad šiais metais minimali kaina už pusdienio ekskursiją yra 180 svarų, nežiūrint, kiek žmonių vieną ar ten 20 vedžiosi, bet tai yra minimali.
Tai žinoma.
Nuo kovo pabaigos tai jau bus minimali 200 svarų.
Mm-hmm.
Stogo nėra, galiu 500 prašyti, jeigu man moka. Ir kartais moka.
Ir kartais moka.
Ir plus arbatpinigių daug duoda.
Oi, tai Leila, iš tikrųjų man atrodo, kad tu esi tokia puiki gido profesijos ambasadorė ir tikrai labai džiaugiamės, kad turim tave miesto istorijų mokykloje. Dėl to,
ačiū,
kad ir
Gabi.
Tokios patirties ir gidų, kurie patys yra praėję tokio aukšto lygio mokymus, tikrai labai daug mes neturim galimybių rasti, vienintelę kol kas esi. Na ir iš tiesų atėjo mūsų metas atsisveikinti, tai primenu klausytojams, kad šiandien kalbėjausi su Didžiojoje Britanijoje gyvenančia ir dirbančia gide Leila Džeiran Šukiur. Na ir ačiū Leila.
Ačiū Gabija.
Ir ką norėjau dar šiandien jums pasakyti, kad šiandien tai yra, na ir buvo paskutinioji mano laida ekskursija su Gabija. Ir per beveik 3 metus kalbėjausi su kone 150 labai įdomių žmonių. Aplankėme mažiau kam žinomas vietas, o žinomas tikiuosi, kad kartu pasižiūrėjome kitaip. Ir tikrai noriu tikėti, kad nuo šių laidų prasidėjo kai kurių jūsų kelionės po savąjį miestą, kas tai bebūtų Vilnius, Kaunas ar kiti miestai, ieškant stebinančių detalių ir fiksuojant istorijas. Na ir tikrai labai nuoširdžiai linkiu, kad ir toliau jūs tai džiugintų. Na, jeigu norėtumėte pasivaikščioti kartu, tai užsukite į Facebook'o puslapį savaitgalio ekskursijos arba internetinę svetainę mimokykla.lt ir tikrai rasime galimybių susitikti. Taigi ačiū Jums už tuos beveik 3 metus ir iki kitų susitikimų.